Stefan Widomski, sä oot Puolan kunniakonsuli. Oletko kuinka puolueeton, saatko kritisoida Puolaa?
Tietenkin saan kritisoida Puolaa, koska jokainen kansalainen saa kritisoida. Se, että minä olen kunniakonsuli, ei tarkoita, että suuni olisi umpeen muurattu.
No mitä tämä nyt tuntuu, jos aloitetaan ihan tästä päivästä? Nyt komissio on nostamassa Puolaa vastaan tämmöisen oikeusvaltioperiaateprosessin. Tuntuuko tämä sinusta oikeudenmukaiselta? Tätähän on perusteltu nyt sanomalla, että Puola ei toteuta EU:n arvoja. Puolassa uusi hallitus, joka tuli syksyllä valtaan. Esimerkiksi näillä valtion maksamien mediatalojen johtajia haluaa vaihtaa mieleisekseen plus perustuslakituomioistuimen aikoo miehittää omilla miehillään. Onko sinusta oikeutettua, että tästä nostetaan meteli, vai miten sä sen näet näin Puolan kunniakonsulina?
Niin, mutta minä olen asunut Suomessa 50 vuotta ja olen Suomen kansalainen. Mutta minä katson, että olen ehkä enemmän Euroopan kansalainen tai maailman kansalainen. Olen koko ikäni kiertänyt maailmaa, kiertänyt Eurooppaa työn puolesta. Ja ollut hyvin kiinnostunut kaikesta, mitä tapahtui aikaisemmin, eli historiasta ja mitä tapahtuu tänä päivänä. Minusta EU ylireagoi ja EU ylitulkitsee Puolan tapahtumia ja olen ihmettellyt miksi. Varsinkin kun puhutaan yhteisistä arvoista ja niiden poikkeamisesta. Aina kun puhutaan yleisistä arvoista, ollaan aika vaarallisella alueella, ollaan heikolla jäällä. Mitä tarkoittaa yhteiset arvot? Ne arvot ovat vähän erilaisia Saksassa, erilaisia Suomessa, erilaisia Ranskassa ja niin edelleen. Eli yhteiset arvot, se on tämmöinen intellektuellien, ehkä poliitikkojen, utopistisesti ajattelevien ihmisten jonkinlainen tämmöinen käsite, johon mahtuu kaikki eikä mikään.
No se, eikö sitä voi sitten lähteä käymään sitä kautta läpi, että silloin kun Puola liittyi EU-hun, niin silloin se joutui tavallaan EU:n arvojen mukaan, kuten kaikki maat, rukkaamaan omaa hallintoaan siten, että se vastasi EU:n käsitystä demokratiasta, ja nyt se on muuttanut systeemiä niin, että se ei enää vastaa sitä käsitystä. Voiko näin ajatella, että silloin meillä on joku kiinteä piste EU:n arvoista, joita Puola rikkoo?
Ensinnäkin Puola minun mielestäni ei ole vielä todellisuudessa rikkonut mitään. Puola on, tai Puolan hallitus, puhutaan mieluummin Puolan nykyhallituksesta, on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka eivät ole linjassa niin sanottujen eurooppalaisten arvojen kanssa. Ja vielä kerran, minä en puhuisi eurooppalaisista arvoista, koska minusta se on epämääräinen määritelmä, hyvin epämääräinen, ja sillä voidaan lyödä ketä tahansa, yhtä hyvin Suomea kuin Puola. Mutta puhuisin mieluummin EU:n sisällä ja sen perustana olevista sopimuksista, jotka määrävät, että toimitaan niin tai näin, määrävät, miten pitäisi käyttäytyä, että oltaisiin samoilla linjoilla. Ja niin edelleen. Ja näyttää siltä, että se, mitä nykypuolen hallitus tekee, saattaa olla ristiriidassa niiden sopimusten kanssa. Että siinä mielessä on syytä huolestua. Mä puhun juuri tästä, että miten demokratia toimii, miten mediat hallitaan.
Ne tulevat, nämä valtionomisteiset mediat tulee enemmän suoraan kyllä, hallituksen kyllä. vallan alle, ja todennäköisesti se journalismi on sitten semmoista. Voisi kuvitella, että sitten valtaa pitäviä on vaikea arvioida.
Kyllä, minä olen sitä mieltä, että se saattaa muodostua hyvin yksipuolisesti.
No mitäs muuta siellä on sun mielestä semmoista, joka rikkoo näitä sopimuksia tai on huolestuttavaa?
No minä en tällä hetkellä näe mitään sellaista, kun juuri se, että valtion omistamat mediat alistetaan hallitukselle. Minusta se on väärin, mutta jos etsitään menneisyydestä esimerkkiä, niin Reporadio oli erittäin voimakasti sekä hallituksen ohjauksessa että edes, ei edes hallituksen, vaan tiettyjen puolueiden hallituksessa, että ei tämä ole puolalainen keksintö. Tätä on ollut aikaisemmin, ja siis muualla, ja oli Puolassakin. Mutta jälleen kerran haluan korostaa, että minusta se on väärin, ja minusta ei pitäisi pyrkiä monopolisoimaan medioita tai sellaisia informaatiokanavia, joille on mahdollisuus saavuttaa kaikki kansalaiset ihmiset, koska valtion omistamilla medioilla tällainen mahdollisuus on, ja se on televisio, joka on, kuten tiedämme, erittäin tehokas, ja radio, joka on, kuten tiedämme, erittäin tehokas, vaikka Puolassa on myöskin yksityisiä TV-kanavia.
Mutta
ne eivät keskity niin hirveästi tietoon levittämiseen. Ne ovat enemmän niin kuin hupia tarjoa. Paitsi yksi kanava on, joka levittää vain informaatiota eikä muuta.
Miten jos sä vertaat Puolaa ja Unkaria? Tästähän on puhuttu paljon, että on se nyt kummallista, että Unkarille ei ole tätä menettelytapaa laitettu, tätä oikeusvaltiomenettelyä laitettu vireille, mutta Puolalle nyt laitetaan.
Unkaria on arvosteltu erittäin, sanoisin jopa raivokkaasti. Ankarasti on ehkä parempi sana, mutta jopa raivokkaasti.
EU:ssa.
Niin, tietenkin
ei ole laitettu tätä menettelyä pystyyn.
Ei ole laitettu. Ehkä Unkari on sen verran pienempi valtio. Sen merkitys EU:ssa on huomattavasti pienempi kuin Puolalla. Puola on keskisuuri valtio. Puolan painoarvo EU:ssa on huomattavasti isompi.
No mitä jos vertaa Unkarin median nykytilaa ja Puolan median nykytilaa? Eikö Unkarissa kuitenkin ole se tilanne, että tämä valvonta ulottuu jopa yksityiseen mediaan?
No se ei Puolassa onnistu. Kerta kaikkiaan ei onnistu. Puolalaiset ovat sen verran anarkisteja.
Eikö Unkarissa ole näin?
Unkarissa muistaakseni se on aika pitkällä näin kyllä. Mutta jos me nyt otetaan sanomalehdistö, niin Puolassa on kaksi päälehtiä, Gazeta Wyborcza ja Rzeczpospolita. Toinen on tämä Wyborcza, on täysin liberaalien hallussa. Täysin. Ja se on nykyhallituksen pahimpia julkisia vastustajia. Ei tätä lehteä kukaan pysty dominoimaan ulkoapäin. Tätä lehteä ei kukaan pysty pakottamaan, kirjoittamaan jotain muuta kuin he kirjoittavat. Ja sitä paitsi laki ei anna tällaista mahdollisuutta, paitsi jos se laki muutetaan.
No entäs tämä perustuslakituomioistuin asia? Uusi hallitus on myös miehittämässä perustuslakituomioistuimen omilla miehillään. Vanha porukka heitetään pois ja uudet tulee sisälle.
Kyllä.
Tätä sitten on ihmetelty, että voiko näin tehdä.
Tämä puolalainen perustuslakituomioistuin on samanlainen kuin esimerkiksi Saksassa. Se on tuomioistuin. Ja sen tarkoitus on olla täysin riippumaton.
Millainen valta sillä on?
No, sillä on tällainen valta, että se tutkii, ovatko presidentin, mutta myöskin parlamentin teot, eli lait, lakiesitykset, kaikki muut, sopusoinnissa perustuslain kanssa. Eli he valvovat, onko poliittisella kentällä, valtiollisella kentällä sellaista toimintaa, joka rikkoo perustuslain pykäliä.
No onko mahdollista, että kun Puola on miehittämässä, tai jos on miehittämässä perustuslakituomioistuimen uuden hallituksen ihmisillä, niin siitä tulee samanlainen kuin Saksan perustuslakituomioistuimesta. Se ottaa samanlaisen vallan, ja jos siellä on hallituksen ihmiset, EU-kriittinen puolue, niin he pystyvät sitten torppaamaan, kuten Saksan perustuslakituomioistuin, yhtä sun toista, mitä EU suunnittelee, sanomalla, että meidän perustuslakituomioistuin ei suostu tähän, että me ei voida.
Kyllä. Tällainen mahdollisuus on olemassa
ja
täysin,
takia,
ja se on väärä momentti. Siinä on myöskin toinen tekijä vielä, että jos hallituksella on perustuslakioikeus on hallussaan ja sen tekemisiä voidaan kontrolloida, niin voidaan tehdä sellaisia perustuslakimuutoksia, joita tämä oikeus ei tule vastustamaan. Ja minusta tuntuu, että se on hyvin vartenotettava seikka, että tällä tavoin halutaan oikeastaan yksin oikeuden ja tuommoisen aseman, jota kukaan ei pysty häiritsemään. Ja voidaan tehdä periaatteessa sanon, mitä tahansa.
Ensimmäisenä EU-maana EU-komissio ottaa Puolan kanssa käyttöön oikeusvaltioperiaatemekanismin, joka on siis säädetty vuonna 2014. Mikäli käy niin, että kun komissio on kuullut puolalaisia, ja on todennut, että Puola ei oikeusvaltioperiaatteita noudata, niin voi käydä niin, että Puola rangaistaan, ja silloin Puola saattaa menettää hetkeksi ministerineuvostossa äänioikeutensa, taikka sen saamat EU-tuet voidaan jäädyttää joksikin aikaa. Mutta mitä mieltä puolalaiset ovat tästä tilanteesta? Puolan kunniakonsuli Stefan Widomski.
Se riippuu nyt, kenen kanssa puhuu. Jos puhuu niiden kanssa, jotka tukevat tätä nykyhallitusta, tietenkin ne ovat hyvin tuohtuneita ja ovat sitä mieltä, että EUlla ei ole mitään asiaa Puolan sisäisiin asioihin. He sanovat, että tällä tavoin juuri todistetaan, että suverenisuuden eli itsenäisyyden rippeetkin viedään. Ja se on heille todistus siitä, miten väärin EU toimii tai pystyy rajoittamaan itsenäisyyden omien päätösten tekeminen. Ja minun täytyy sanoa, että vaikka minä en ole henkilökohtaisesti tämän poliittisen suunnan tukija, mutta aika lailla minä ymmärrän heidän asenteita ja heidän puheitaan. Ymmärrän, en tarkoita, että hyväksy aina, mutta ymmärrän, koska he ammentavat Puolan historiasta, menneisyydestä ja myöskin niistä tunteista, jotka aidosti tietyn osan puolalaisten keskuudessa ovat. Ja ne ovat esimerkiksi se, että puolalaisten keskuudessa, monenpuolisen keskuudessa on hyvin korostunut mielipide, jota ilmaistan kysymällä, että okei, olimme niin ja niin monta vuotta Venäjän ohjauksen alla, jolloin Moskovasta tuli kaikki se, mitä on oikein ja väärin, ja mitä pitäisi tehdä ja pitäisi jättää tekemättä. No nyt Brysseli otti saman aseman, eli jälleen kerran me olemme niin kuin joutuneet tavallaan ojasta allikkoon.
Sehän oli näin, eikö ollut, että se oli vasemmisto silloin vallassa, kun Puola liittyi EU-hun. Koetaanko tämä EU siinä mielessä jollain lailla vasemmiston projektina, koska nyt tavallaan tämä on, en tiedä miten Puolassa tämä oikeisto-vasemmisto-jako menee, mutta tämähän on kuitenkin sanotaan, että tämä on oikeistopuolue, joka nyt on vallassa.
Puolassa tällä hetkellä se jakolinja ei ole vasemmiston oikeiston välillä, koska tämä puolue, joka on nyt vallassa.
Se on nationalistiksi.
Joo, kyllä, mutta heillä on niin paljon vasemmistolaisia ajatuksia, vasemmistolaisia käsityksiä maailmanmenosta ja Puolan menosta, että se jako vasemmisto-oikeisto on täysin väärä, kun puhutaan Puolasta. Silloin pitäisi puhua ihan eri asioista. Pitäisi puhua, että toinen puoli suhtautuu myönteisemmin EU-hun ja sitä kautta Eurooppaan ja sitä kautta eurooppalaisen yhteistyöhön ja kaiken eurooppalaisten yhteisten asioiden ajamiseen Puolassa joka päivä elämässä. Ja toinen korostaa enemmän itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja enemmän kansallisia arvoja. Minä en tiedä, onko sana nationalistinen täysin oikeutettu. Ehkä tietyllä tavalla on, mutta minä en korostaisi tätä seikkaa pelkästään. Koska jos me sanomme, että ne ovat nationalistit ja toiset eivät, niin me ryhdymme kaventamaan tätä kuvaa.
No, jos ajatellaan sitä, että nyt on tämä kuitenkin tämä puolue vallassa, joka on EU-kriittinen, miten käy Puolan euroon liittymisen? Puhuttiin, että sen pitäisi tapahtua, oliko se vuonna 2017 jo?
Ei, kun tämä oli, se piti tapahtua jo 12. Se oli näinkin, sitten 13 ja sitten vaikka miten. Eli se on koko ajan siirtynyt ja se on siirtynyt muuten liberaalihallituksen aikana, eli sen puolueen vallassaolon aikana, joka nyt hevisi ne vaalit. Siellä on kaksi seikkaa aiheuttanut sen, että se on siirtynyt A, Puolan valmius siihen, ja B, puolalaisten epäilyt, että onko tämä euro sittenkään sopiva järjestely Puolalle.
Pidätkö todennäköisenä sitä, että ne ei välttämättä liity ikinä euroon?
Saattaa olla, että euro heipyy käytöstä ennen kuin puolalaiset sanovat, että me haluamme liittyä. Kuten me tiedämme, niin tämä euron kohtalo ei ole ollenkaan sinetöity, ei puolen eikä toisen.
Sä sanoit, kun juteltiin puhelimessa, että kuitenkin, vaikka Puolassa on yllättäviä tapahtumia tapahtunut, niin siinä mielessä ulkomaailma ylireagoi, että tämä Puolan tie ei ole Unkarin tie, että Unkarin tapahtumia on ihmetelty. Unkarissa on ollut vähän saman tapasta, mitä nyt Puolassa, että siellä on yksi puolue ottanut vallan ja miehittänyt erilaisia instansseja omilla miehillänsä. Miten tämä nyt susta eroaa Unkarista?
Unkarissa tämä on tapahtunut vähitellen, sanoisin. Se ei ollut niin dramaattista. Puolassa se on hyvin, hyvin dramaattista, ja, tai dramaattiseksi katsottu myöskin Euroopassa. Ja niin kuin sanoin, Unkari on, minulla on suuret sympatiat Unkaria ja unkarilaisia kohtaan, mutta tästä huolimatta lausun, että Unkarin merkitys EU:ssa on huomattavasti Puolaa pienempi. Se on se, että jos Unkari teki jotain, sitä kritisoitiin ja hyvin ankarasti, ja minusta jopa joskus täysin ansiota annetin heille niin kuin jotain arvosanoja. Joskus.
Siis kritisoitiin liikaa vai?
Kyllä joo. No. Mutta mä ymmärrän Brysselin byrokraattien hermostumisen, kun minä olen sitä mieltä, että he hallitsevat Euroopan asioita suhteellisen heikosti. Tämä on minun käsitykseni.
Siis ymmärtävät.
Ja hallitsevat. Ensin ymmärtävät ja sitten hallitsevat. Tai pyrkivät hallitsemaan tavalla, joka minusta ei oikein sopisi eurooppalaisten arvoihin.
Kuten?
Kuten esimerkiksi puhutaan, nyt on joku muoti, sanktiomuoti. Ensin pantiin sanktiot Venäjälle, Valko-Venäjälle ja kelle vielä. Ja nyt uhkailtiin, että pannaan Puolalle sanktiot. Siis onko tämä sanktio ainoa asia, joka EU:n Brysseli hallitsee? Sehän on naurettava.
Mitä voisi olla rinnalla?
Rinnalla on se, että mennään ja sen nyt tapahtuu. Ja Puolan aloitteesta tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä on tämmöinen komissio, siis ei EU-komissio vai pieni komissio. Ja sen jäsenet ovat Puolassa ja tutustumassa siihen, mitä Puolassa todella tapahtuu. No minä ennen kuin olisin uhkauksia lähettänyt, että pannaan sanktiot päälle ja muuta, menisin katsomaan, ottaisin selvä. Ja tätä nyt tapahtuu, mutta se ei tapahtu EU:n aloitteista, se tapahtuu Puolan hallituksen kutsusta. Aika jenne juttu. Että ei tämä hallitus sanonut, painuka pois, se ei ole teidän asia. Sano, tulkaa ja katsokaa ja keskustellaan. Samanaikaisesti nyt EU, toinen tällainen elin, rupeaa tutkimaan niitä Puolan asioita. Mutta se virhe, joka minusta on tässä tapahtunut, että hutkittiin ennen kuin tutkittiin. Eli annettiin uhkauksia aika massiivisesti, Puolaa arvosteltiin, ennen kuin edes todella tutustuttiin siihen, mitä Puolassa tapahtui. Se on minusta väärin. Se minusta osoittaa EU-komission epäkypsyyttä, anteeksi vaan.
Puola saa paljon EU-tukia. Esimerkiksi vuonna 2014 Puola sai 17,5 miljardia euroa EU:lta. Mitä mieltä tästä on Puolan kunniakonsuli Stefan Widomski?
Tästä rahasta, joka Puolalle myönnetään. Minä nyt en ole kansantaloustieteilijä, mutta olen lukenut jossain, että tästä rahasta, joka Puola saa, mahtava osa, yli puolet reipaasti, menee takaisin EU:hun hankintoina. Esimerkiksi kaikki teidän rakentamisen ja muuhun infrastruktuurin laitteet, koneet ja muut ostetaan mistä? Saksasta etupäässä. Minä menisin jopa pitemmälle. Sanoisin, että tällä rahalla penkitetään joidenkin EU-maiden, niiden maiden, jotka toimittaa investointitavaraa Puolan, penkitään heidän taloutta. Se on subventioita. Se on subventioita, joka kierretään Puolan kautta. Ensin annetaan Puolalle ne rahat, ja sitten Puola niillä rahoilla ostaa EU-mailta ne tavaraa. Tämä on kyllä sellainen tempu, että sitä sopisi puhua julkisuudessa sillä tavoin, että sillä annetaan oikea nimi. Minä en väitä, että se olisi epäedullista Puolalle, ei. Koska tämän rahan avulla Puola saa paljon investointitavaraa, laitteita, koneita ja muuta, joita se kipeästi tarvitsee. Eli ehdottomasti Puola hyötyy tästä. Mutta se ei ole mitään hyväntekeväisyyttä lennestä, koska jos suurin osa tästä rahasta palaa tilauksina, niin silloin ei pitäisi leikkiä niin kuin hyvän tekijää, joka hyvää hyvyyttä vai antaa puolalaisille ja muille maille, jotka ovat saamassa niitä rahoja, rahaa, koska ollaan niin kivoja, koska ollaan niin solidaarisia. Tästä hyötyy myöskin EU joidenkin maiden teollisuus, Saksan eniten.
Mutta eikö tällä samalla logiikalla, kyllähän me varmaan Suomessakin otettaisiin mielellään näitä rahoja vastaan, että oli sitten Saksalle hyötyä tai ei?
Suomi olisi ottanut, mutta Suomen infrastruktuuri on jo niin hyvin järjestäytynyt, että on jo niin pitkälle vietyä, että Suomi ei tällaista apua oikeastaan olisi jopa sanoisin oikeutettu saamaan, paitsi nyt Suomen infrastruktuuri on mennyt niin alaspäin. Että kyllä nyt Suomi, minusta minä sallisin nyt Suomelle edes puolet niistä rahoista, mitä edes neljäs osa niistä rahoista, mitä Puolaa saa tällä hetkellä.
No mites pakolaispolitiikka? Tämä edellinen hallitus, jossa oli tämä kansalaisfoorumi oli vallassa edellisessä hallituksessa.
Joo.
He olivat pakolaismyönteisempiä, ei kovin, mutta kuitenkin jonkun verran. Nyt tämä uusi laki ja oikeus, EU-kriittinen puolue, niin on hyvin kriittisesti suhtautunut pakolaisiin. Eivät halua siis pakolaisia. Tällä he myös vaaleissa ratsasti tällä ajatuksella.
Se pitää paikansa. Totta on, että tämä hallitus vastustaa maahanmuuttoa ihan eri tavalla kuin edellinen. Edellinen oli aika myönteinen, joskin hyvin varovainen myöskin. Ja sama tapahtui Unkarissa aikaisemmin, kuten tiedämme.
No Puolahan on kuitenkin tehnyt sen ratkaisun, että he ei halua yhtään pakolaisia.
No se ei, kyllä Puola tulee ottamaan.
Oliko siellä niin kuin 75 tai jotain? No ja nekin lähti sitten pois Puolasta aika nopeasti.
Joo, koska heille ei järjestetty vastaanottokeskuksia eikä muuta. Lähteneet Suomesta jo tuhannet.
Mutta he lähtivät muualle Eurooppaan.
Eivät kaikki. Kyllä ne takaisinkin. Aloitetaan alusta. Ihan alussa Unkari pani aika kovaa vastaan. Kielsi tulo, pani muurit tai mikä esteet ja muuta. Sitten seurasi muut maat. Ja Unkaria on hyvin raskasti niin kuin syytetty ja arvosteltu ja muuta. No mitä tapahtui nyt? Tanska panee rajat kiinni, moni muu maa panee rajat kiinni. Suomessa puhutaan, että pannaan rajat kiinni, varsinkin itäraja kiinni ehdottomasti, ellei venäläisten kanssa sovita ja muuta. Eli siis muut maat vasta oppimisen kautta ovat päättyneet, ei ihan täysin saman kuin Unkari tai Puola, mutta ovat jo sillä tiellä. Että jälleen kerran, ennen kuin soitetaan suuta jostain asiasta ja osoitetaan sormella muita ja sanotaan, että te ette toimi oikein, niin kannattaisi pikkusen miettiä. Sillä minä en sano, että Unkari toimii oikein. Sillä minä en sano, että Puola toimii oikein. Mutta ennen kuin syyttävä sormi osoittaa, on hyvä miettiä, mistä se johtuu ja mihin tämä tilanne johtaa. Ja se johtaa siihen, se on jo johtanut siihen, että Suomessakin ja muissa maissa ollaan yhä enemmän ja enemmän muuttokriittisiä.
Mites Puolan ja Saksan suhteet? Nehän on aina kiinnostavat. Saksa on suuri mahtimaa, se on Puolan naapurimaa, suhteet on ollut kireet usein. Mites tämän EU-taipaleen aikana, millä lailla ne on liikkunut ne suhteet?
No ne suhteet ovat olleet hyvät, joskus oikein hyvät. Ja jos me katsomme, mikä EU-maa on pontevasti ajanut Puolaa sisään EU:hun, se oli Saksa. Ja suhteet Saksan tämän edellisen hallituksen aikana ovat olleet erinomaisen hyvät, jopa niin hyvät, että tämä nykyinen hallituspuolue syytti pääministeriä Donald Tuskia, joka nyt on Euroopan neuvoston puheenjohtaja, syytti niin kuin, että hän tekee Puolasta Saksan alusmaa, jopa niin pitkälle, joka on siis täysin järjetön homma. Mutta minä en ole sitä mieltä, että Puolan pitäisi joka asiassa seurata Saksa niin kuin Suomi tekee. Siis periaatteessa Suomen on ihan turha EU:ssa äänestää, kunhan vain antaa kaikki äänestysoikeudet Saksalle, niin, koska Suomi ei koskaan asettu Saksa vastaan tai arvostelevasti, ei ainakaan käytännössä. Mutta suurelta osin minusta Puolan politiikkaa tai valtaosin edellisen hallituksen aikana on noudattanut sama linja kuin Saksa, ja siinä ei ollut mitään väärää.
Miten Puola ja Britannia ja Brexit, tämä Britannian mahdollinen EU:sta ero, voisiko ajatella, että myös Puola eroaisi EU:sta?
No niin pitkälle minä en näkisi olevan mahdollista, ja niin pitkälle minä en toivoisi, että mentäisi. Kyllä Puolan paikka on EU:ssa niin kauan kuin EU on pystyssä ollut. Sekään ei ole varmaa, miten pitkä se on, tai vai onko se.
Mutta mites muuten Britannia? Britanniahan ajaa samanlaista politiikkaa, samantapaista politiikkaa kuin Puola, että löysempää, mutta valtioiden liittoa, eikä niinkään tämmöistä, että EU:n omat hallintorakenteet määrittää. Eikö se näin me?
Näin se on, ja minä olen itse sitä mieltä myöskin, koska kokemukset, joka meillä on Brysselistä ja komissiosta, eivät antaa aihetta, että me luovuttaisimme kaikki valta Brysselin. Se olisi virhe.
No entäs sitten tämä, puolalaisethan käy esimerkiksi Britanniassa töissä, ja nyt Britannia toivoo, että nämä puolalaisten sosiaaliedut, joita he joutuvat maksamaan Puolaan, Puolassa oleville lapsille, näistä työntekijöistä, esimerkiksi nämä lapsilliset, jotka on Britanniassa töissä, ja plus, että antamaan myös näille vierastyöläisille sosiaalietuja, niin Britannia haluaisi niin kuin vähentää näitä summia. Miten Puolassa on reagoitu tähän?
No Puolassa tietenkin ne, jotka saavat niitä rahoja, ovat kaikkia rajoituksia vastaan.
No miten Puola sitten suhtautuu tähän, että heiltä kuitenkin niin kuin parhaat voimat osin lähtee muualle töihin?
Puolassa nähdään ja aika yleisesti tämä muuttoliike, Puolassa muuttoliike, loppujen lopuksi negatiivisena.
Siis muuttoliike muualle EU:hun.
Muualle EU:hun ja negatiivisena. Siis nähdään hyvin, että kyllä raha tulee ja raha tulee Puolan takaisin, mutta aika usein nämä nuoret ihmiset, jotka menevät sinne, niin nämä jäävät, jolloin se rahatulo jossain vaiheessa pienenee, koska he tarvitsevat sitä rahaa myöskin elämiseen siellä, missä he ovat. Ja toinen juttu on, että ne, jotka lähtee, ne on nuoret ihmiset.
Ja koulutetut osin.
Ja koulutetut osin. Ja ne eivät tee siis työtä Puolassa Puolan hyväksi. Ja on erilaisia ohjelmia. Esimerkiksi on tuommoiset ohjelmat, että nuoret tutkijat pysyisivät Puolassa ja siellä ovat yritykset, kansalaiset ja kai valtiokin jollakin tavoin osallistuu siihen, sanomalehdet sponsoroineet siitä, että myönnetään joka vuosi niille tutkijoille stipendejä, jotka eivät lähde Puolasta pois. Ne tutkijat, nuoret tutkijat pyritään pitämään maassa. Puolan katolinen kirkko on joitakin vuosia sitten aloittanut kampanjan Älkä lähtekö. Tämä on hyvin isemmallinen teko kirkolta. Kyllä siellä nähdään se, että loppujen lopuksi, niin kuin sanotaan Suomessa, pitkällä juoksulla, niin se ei ole Puolalle edullista.
Mistä se Puolan talouskasvu lähtisi nyt?
Puola vie myöskin teollisuustuotteita yhä enemmän. Ja Puola on tietenkin ainoa maa EU:ssa, jonka talous kasvaa. Se on yli 3,5%. Jos Suomessa olisi 3,5%, niin suomalaiset olisivat onnesta kankeita. Mutta kysymys on siitä, että siellä ei ole kaikille nuorille työtä. Ne lähtee sen takia, että ne haluaa seikailua. Ne lähtee, koska ei ole työtä.
Miten se vaikuttaa se tilanne? Paraneeko se työllisyystilanne siellä? Jos kasvu on noin kovaa, niin miten sä luulet, että koska ne on EU:n keskitasossa?
Sitä minä en tiedä, sitä ei kukaan tiedä, mutta tilanne paranee tietenkin, mutta se paranee aika hitaasti. Ei se ole tämän vuosikymmenen asia varmasti vielä valitettavasti.
Puolan kunniakonsuli Stefan Widomski. Miten sitten nämä Visegrad-maat, siis Puola, Tšekit, Slovakia, Unkari, niin nämähän on liittoutunut tässä joku vuosi sitten yhteen. Ja näistä sanotaan, että näistä vielä ehkä odotetaan sellaista rähinäporukkaa, että nämä on hyvin EU-kriittisiä, näillä on ihan omat käsityksensä siitä, miten valtiohallintoa pitää hoitaa, ja aika nationalistisiakin. Silloin kun Puola tuli EU:hun, niin silloinhan odotettiin, että se suurilla äänimäärillään tulee määrittämään EU:ta monin tavoin. Sitten ilmeni, että ne on aika hiljaisia ne puolalaiset siellä. Ei nyt paljon siellä ole mitään tehnyt. Luuletko, että nyt tulee semmoinen aika, että Puola ottaa isosti sen paikkansa vielä? Vai onko se niin, että ei Puolaa kiinnosta? Puola ei kiinnosta nämä EU-instituutiot, että se hoitaa omat asiansa?
En minä usko, että Puola ei kiinnosta EU. Siis puolalaiset jo mentaliteetiltä ovat tällaisia, että ne sekantuu myöskin sellaisiin asioihin, joita heille ei kuulu. Tai ei uskoisi kuuluvan, että en minä usko.
No minkä takia Puola sitten on ollut?
Että he istuvat ihan hiljaa.
No miksi sitten Puola on ollut niin hiljaa?
No ei puolella ihan hiljaa ollutkaan.
No, aika hiljaa.
Siis tämä entinen vallassa oleva puolue, tai edellinen vallassa oleva puolue ja se hallitus oli sen verran EU-myönteinen, että ei ottanut suuresti kantaa eri tämmöisiin kysymyksiin, jotka olisivat voineet aiheuttaa riitaa jostain asiasta ja muuta, mutta minusta tuntuu, ja minä toivon, että tämä nykyinen vallassa oleva puolue ja presidentti ja muut, että he ottavat sellaista linjaa, että okei, yritetään myötävaikuttaa johonkin muutoksiin.
Kuten?
Euroopassa. No kuten esimerkiksi siihen, että Puolallakin ja muilla on enemmän sananvaltaa tällä hetkellä.
Missä asiassa?
Missä tahansa. Tällä hetkellä. Se on Saksa, joka sanoo. Jos Saksa on jotakin mieltä, kaikki muu seura perässä. Ranska pikkusen joskus yrittää jotain, mutta kuka ei kuuntele Ranska.
Mutta Puolalla on 38 miljoonaa ihmistä, 51 meppiä. Jos Visegrad-porukka rupeaa yhdessä toimimaan ja tulee Brexit, Britannia lähtee, niin silloinhan tämä koko valtatasapaino heilahtaa.
Ei heilahtaa.
Heilahtaahan.
Ei. Riitelläänkö tästä? Siis kun sanot näin, niin olet oikeassa, tai olisit oikeassa, jos europarlamentti olisi se järjestö, joka päättää.
Joo, mutta on sillä neuvostossa.
Mutta ei ne päättää kovin paljon mistään. Se on kyllä Euroopan komissio, joka valmistelee asioita ja joka niitä asioita sitten niin kuin tuo elämään ja niin edelleen, että ja siinä se just on, jota Puola vastustaa, että komissiolta enemmän valtaa pois ja parlamentille, koska siis, se on myöskin Puolan intressin mukaista.
Siis Puola haluaa komissiolta valtaa pois parlamentille, jossa on nämä europarlamentaarikot.
Myöskin valtioille. Puola haluaisi, että, tai nykyhallinto, se vaadi sen, että ymmärretään ja hyväksytään, että on tällaisia asioita, joilla EU:n ei pitäisi puuttua, jotka ovat täysin suverenia valtioiden omia asioita ja sen valtion sisällä tapahtuvia asioita. Niitä on loppujen lopuksi aika monta puolustukseen liittyviä asioita.
Aivan
yhteisön
oikein.
Tai ei suhteessa, vaikkapa Venäjän suhteessa muihin maihin ja niin edelleen.
Puola ja Venäjä.
Niin.
Niin. Puolahan näissä Venäjän pakotteissa ne on ottanut aika tiukkaa linjaa. Joo. Ja muutenkin Venäjään paljon tiukempaa linjaa kuin esimerkiksi just nämä ystävänsä Unkari, tsekit ja slovakit.
Täysin eri linjaa, me sanoisin.
Että nämä on ollut aika Venäjän myönteisiä.
Kyllä,
että Puolasta on vähän pelättykin yhdessä vaiheessa, että mitä ne saa aikaiseksi, että ne varsinaisia riidanrakentajia.
Joo, näin se on ollut kyllä siinä vaiheessa, kun Puola ja ne maat liittyvät EU:hun 2004, niin on ollut tällainen mielipide hyvin levinneinä, niin kuin myöskin Suomessa, että nyt tulee rehinaporukka. Nyt tulee porukka, jolla on traumoja Venäjän suhteen, joka tulee suhtautumaan Venäjän erittäin torjuvasti. Ja se tulee horjuttamaan tätä EU:n mukaan myönteistä Venäjän politiikassa. EU:n politiikka ei koskaan ollut myönteinen Venäjän suhteen, mutta se ei ollut ainakaan hyökkäävä siihen aikaan. Se ei ollut ainakaan konfrontaatiota etsivä. Se ei ollut vastakkaisasettelua. Mitä se nyt on?
No entäs tämä nykyhallitus? Onko se Venäjä kriittisempää vai Venäjä myönteisempää kuin tämä ennen viime syksyä?
Tai se on luonnollisesti Venäjä kriittisempää. Ja kun me muistamme, niin tämän puolueen puheenjohtajan veli, joka oli silloin Puolan presidentti, kuoli lento-onnettomuudessa Smolenskissa, ja tämä puolue tai tämän puolueen ministerit ovat esittäneet, että se oli attentaatti, eli se oli murha, poliittinen murha, ja että sen murhan takana olisi Putin ja entinen Puolan pääministeri Donald Tusk. Siis he syyttivät, että ne kaksi murhasi puolalaisen poliittisen eliitin ja sen presidentin.
Ja se selittää,
että se oli salaliitto.
Ja se selittää osin sen, että Tusk, joka on nyt neuvoston puheenjohtajana, ja Puola, ei mene kauhean hyvin.
No, joo. Näinkin voi sanoa, mutta tämä nykyhallinto, nykyhallitus ja muut, niin kyllä ne, jos ne ovat EU-kriittisiä, niin ne ovat Venäjä superkriittisiä.
Mitä he haluavat Venäjältä? Mistä he kritisoivat Venäjää? Luulisi, että...
He kritisoivat Venäjää kaikesta.
Mikä on se pääargumentti?
Se pääargumentti on, että Venäjä on imperialistinen valtio, joka takaisin pyrkii saamaan kaikki se, mitä Venäjän imperiumi omisti, lainausmerkeissä. Ukraina, Valko-Venäjä, Liettua, Latvia, Estia ja mikä tahansa. Georgia.
No, Puola on NATO-maa, eikä sitten Puola.
Niin, mutta Puola on NATO-maa, mutta Puola ei halua, että Venäjän raja siirtyi Ukrainan länsirajalle, eli Puolan itärajalle. Siinä se on. Puola näkee mieluummin, että Ukraina on puskuri ja Valko-Venäjä ja ne muut Baltian maat, että ne on puskurina.
No onko Puola todella, kun Puola on jotenkin esittänyt semmoisia hyvin ärtyneitä mielipiteitä Venäjästä, niin onko Puola todella haluamassa jotakin isoa konfliktia? Haluaisiko Puola todella, niin kun ne tilanne kriisiytyisi, siellä niin kun heiluisi NATO-joukot Puolassa ja lentokoneet lentelisi uhkaavasti? Että onko se Puolan toive?
Ei, ehdottomasti ei. Siis, mutta puolalaiset ovat sitä mieltä, että ei pitäisi myötäillä venäläistä politiikkaa. Vai jossain kulkee se raja?
Mitä silloin tehdään siinä rajalla? Lisää pakotteita? Mitä
ei, ja niistä pakotteista Puolassa ei olla sitä mieltä, että juu ja enemmän. Osa porukasta on sitä mieltä, että no tehdään ja tehtiin, kun ei muuta parempaa keksitty. Ja osa on sitä mieltä, että ehdottomasti ei.
No mitä sitten pitäisi tehdä? Jos sanot, että pitäisi olla tiukempi, ei haluta sinne mitään Naton sotaharjoituksia varsinaisesti, ja ollaan kuitenkin sitä mieltä, että pakotteissa ei ole mitään järkeä. Mitä he haluavat?
No, minä tiedän.
Puolan kunniakonsuli Stefan Widomski, nyt kun sä ajattelet sitä Neuvostoliiton valtavaihetta, ja sitten sä ajattelet tätä retkeä kohti EU:ta ja retkeä kohti EU-kriittisempiä ajatuksia, plus sitä katollisuutta, joka hyvin vahvana on siellä alla, niin miten sä näet tämän logiikan, tämän aatteiden taiston? Eikö sanottu, että itse asiassa tässä, kun Neuvostoliitto hajosi, niin sen jälkeen oltiin kiinnostuttu vain markkinataloudesta ja vaurastumisesta, koska oli tiukkaa, ja etenkin 80-luvullakin oli vielä hyvin tiukkaa. Ja nyt vasta on tullut tavallaan semmoisia aikoja, että voidaan puhua aatteista enemmän.
Niin, voidaan puhua tietenkin, joo. Koska kun katsotaan taloudellisesti, niin Puolalla menee aika hyvin oikeastaan. Ja se asia, josta tätä edellistä hallintoa syytetään, on se, että Puola on aika dramaattisesti jakautunut kahtia. Hyvin toimeentulevien niihin, jotka ovat hyötyneet tästä uudesta uljasta Puolasta, ja niihin, jotka eivät, ja jotka putosivat hyvin syvällä.
Että siis kansa on kokenut valtion vihollisekseen tässä, nyt kun tuloerot on kasvanut.
Tietty osa kansasta, kyllä. Siis ne, jotka ovat pudonneet alaspäin.
Ja eikö se näin ollut, että vain 52% äänesti näissä viime vaaleissa, ja vain 19% koko kansasta äänesti tätä nykyistä valtaa pitävää puoluetta?
Pidä paikansa. Mutta me emme tiedä, miten ne, jotka eivät äänestäneet, olisivat äänestäneet. Voi olla, että sielläkin enemmistö äänestäisi teitä. Me emme tiedä.
Mutta se on kuitenkin kiinnostavaa, että tämä valta saatiin vetoamalla tämmöiseen kansallistunteeseen ja sitten uskonnollisiin arvoihin.
Kyllä,
mikä se arvo sieltä uskonnosta on, mikä sieltä sitten nostetaan? Onko se lähimmäisen rakkaus? Mikä se voi olla?
Minusta kysymys tässä ei ole niinkään uskonnosta, koska uskonnosta on aika vaikea löytää. Varsinkin Uudesta testamentista, miten, joka jakaisi ihmisiä lampaisiin ja vuohiin tai susiin, ja joka jakaisi ihmisiä oikeamielisiin tai ei.
Onko se protestanttisen katolisen ero?
Ei, vaan se on kirkko ja sen rooli valtiossa. Kysymys on kirkon poliittisesta vallasta.
Ja mitä kirkko haluaa? Rahaa?
Kirkko haluaa kaikkea, valtaa, kaiken.
Käyttääkseen mihin?
Mihin tahansa. Haluaa valtaa myötä vaikuttaa esimerkiksi lasten kasvatuksen. Esimerkiksi kaiken sellaisen propagandan, niin kuin Venäjällekin sanotaan, joka suosi homoseksuaalisuutta kieltämisen. Uskonnon opetuksen koulussa, uskonnon asioiden viemisen esimerkiksi partiolaisliikkeeseen, jos puhutaan ihan yksittäisistä asioista. Kirkko haluaa läsnäoloa joka asiassa.
Ja laki ja oikeus puolueen myötä, se on nyt ehkä saamassa tämän vallan.
Toivottavasti ei.
Mutta voi olla, että saa.
No, se saa enemmän, ei se absoluutista saa.
No, miten Puola ja Suomi, miten sä oot tästä mieltä tästä viimeisestä keskustelusta? Se oli tietenkin tämä nyt tämä, nimenomaan tämä oikeusvaltioperiaateprosessi. Timo Soini oli jotenkin sitä mieltä, että Puola saa tehdä mitä haluaa, koska se on demokraattisesti valittu parlamentti siellä, joka sitä määrittää sitä tekemistä ja hallitus myös. Ja Alexander Stubb oli sitä mieltä, että asioihin pitää puuttua. Miten sä tämän näet?
Alexander Stubb saisi puuttua enemmän Suomen asioihin. Minusta tässä Suomen maasta löytyi niitä asioita, joista pitäisi puuttua ja hän voisi puuttua. Minusta hän saisi jättää Puola rauhaan. Mutta en minä ole ihan samaa mieltä Soinin kanssa, että Puola saa tehdä mitä haluaa ja me emme saa lausua pahoittelua. Kyllä vapaassa maailmassa, jos me olemme sama osa, EUn osa kuin Puola, niin kyllä me voimme omia mielipiteitä tuoda julki ja olla jotakin mieltä. Mutta se on eri juttu tuoda julki mielipiteitä ja yrittää keskustella ja ehkä myöskin vaikuttaa, kun asettaa sanktiot. Minusta se on niin kuolena syntynyt. Siis Puolalle, jos asetetaan sanktiot, niin puolalaiset tekevät kaiken niitä vastaan. Ja se, jos mikä yhdistää puolalaisia. Siis joku, joka ei tajua puolalaisista yhtäkään mitään, voi keksiä sanktioita.
Miten sitten tämä Puola ja Unkari vielä? Jos Unkarissa on EPP-ryhmään kuuluva puolue vallassa, sanotaan, että sen takia Unkaria ei ole kovisteltu. Sitten sanotaan, että Puolaa kovistellaan sen takia, että siellä on perussuomalaisten sisarpuolue tavallaan vallassa. Näettekö Puola sen
jos
näin?
Joku sanoo, että se on perussuomalaisten sisarpuolue, niin se ei tiedä, mistä puhuu. Siinä puolueessa, joka on nyt vallassa Puolassa, on edustettuna erittäin paljon elymystöä, professoreita, lehtimiehiä, kirjailijoita ja muuta. Näyttää minulle perussuomalaisissa samanlaista porukkaa. Kyllä pitää olla aikamoinen suurennuslasi. Eli jos joku panee perussuomalaiset ja tämä laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue saman karsinaan, niin kyllä se ihminen ei tiedä politiikasta kovin paljon, eikä se tiedä tästä puolalaisesta puolueesta yhtäkään mitään.
Mutta ne kuuluu saman ryhmittymään.
No joo, se pannan saman ryhmittymään, se on keinotekoista. Soini saa olla iloinen, että hän löytää sieltä siltä puolueelta jotakin yhtymäkohtia, mutta minä väitän, että niitä on vähän. Ja että jos me panemme tämä Puolan laki oikeudenmukaisuus, eikä oikeus, niin kuin Suomessa sanotaan, väärin puolue ja perussuomalaiset saman karsinaan, niin se polainen puolue on ratsuhevonen ja perussuomalaiset ovat muuli. Siinä se on.
On siellä kuitenkin.
Voidaanko ne panna saman karsinaan?
On siellä se nationalismi ja EU-kriittisyys.
No so what?
Eikö se yhdistä niitä?
No muulilla ja hevosella on 4 jalkaa.
No,
yhdistääkö se heitä, että niillä on kummallakin 4 jalkaa ja häntä takana?
Hieman, koska kuitenkin on enemmän yhdessä kuin vaikka
no hevonen ja lentokone. Mutta toinen ratsasta laukkaa ja kilpailee ja toinen vetää jotakin kuormia. Siinä se,
miten se edellinen puolue, joka oli ennen lakia oikeutta, niin eikö sekin miehittänyt omat miehensä? Niin kuin, eikö ne ollut kanssa paikallisessa yleisradiossa johtajina ja sitten ne oli perustuslakituomioistuimessa? Mikä tämä ero on tässä nyt?
No se ei ollut niin dramaattista, se muutos ei ollut niin. Se tapahtui ehkä hitaammin ja sivistyneemmin.
No miten se sitten se Puolan esimerkiksi yleisradio, oliko se hallituksen radio sun mielestä? Kuuliko siellä semmoista?
No yksi kanava oli, joo.
Mutta oliko se sun mielestä semmoinen, että se ei ollut niinkään opposition ääni, vaan se myöteli vallanpitäjiä?
No kyllä, se yksi kanava, jota minä tiedän kyllä.
Eli siis tavallaan tilanne ei siinä mielessä muutu?
No se ehkä muutu, että nyt se tulee olemaan reikäämpää. Ja ehkä enemmän hallituksen hyppisiitsää. Joka maassa hallituksen radio levittää hallituksen propagandaa, jos joku on sitä mieltä, että ei, niin se ei tiedä mistä mitään.
Näin sanoi Puolan kunniakonsuli Stefan Widomski. Kiitos teille kaikista viesteistä ja hyvistä ajatuksista. Ja näitä EU:ta koskevia viestejä voi lähettää edelleen osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja ohjelman aikana me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä EU-aiheista kanavan lähetysikkunassa.